Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Xəbərlərdə Qazaxıstan-Bakı Ceyhan kəmərinə qoşulur. İran prezidenti Qərbin təşkilat paketini irəliyə doğru addım adlandırır. Bakıda İran səfirliyi qarşısında nümayişi polis dağıdıb. Ağır cinayətlərdə təqsirləndirilən qrupun mövcudluğu haqqında prokurorluqla MTN arasında illər boyu yazışma getməsini baş prokuror təsdiqləyib. BMT nümayəndəsi Kosovadakı seçkiləri təxirə saldı. ABŞ nümayəndələr palatası İraqdan qoşulların çıxarılmasına vaxt qoyulmasını rədd edib. Xəbərlər Qazaxıstan, Bakı, Tbilisi, Ceyhan neft kəmərinə qoşulur. Bugün Almatıda imzalanan sazişi bu ölkənin prezidenti Nursultan Nazarbayev və Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev imzalayıb. Nazarbayev ölkəsinin neftinin daşınma yollarının əhəmiyyətini belə sıralayıb. Bugün imzalanan saziş neftimizi birincisi Rusiya yolu ilə, ikincisi Çin yolu ilə, üçüncüsü Qafqazla daşımağa imkan verir. Azərbaycanda Bakı yaxınlığında Xəzər sahillərində və Xəzər dənizinin bir tərəfində, biz tərəfində nəhəng qurğular işə düşəcək. Nazarbayev bu sazişi iki ölkənin əlaqələri tarixində çox vacib hadisə adlandırıb. Yeni sazişə görə Qazaxıstan nefti gəmi ilə Bakıya daşınacaq və oradan Bakı-Ceyhan neft kəmərinə vurulacaq. 1770 kilometrlik əsas ixracat kəmərinin açılış mərasimi iyulun 13-də Türkiyədə keçiriləsdi. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad oran zənginləşdirməni dayandırmaq üçün qərb ölkələrinin verdiyi təşkilat paketini irəliyə doğru addım adlandırıb. Bundan qabaq Birləşmiş Ştatlar Mahmud Əhmədinəcadın qonaq kimi Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının sammitinə çağırılmasını tənqid eləmişdi və bildirmişdi ki, bu təşkilatın terrorla mübarizə barədə bəyannaməsinə uyğun gəlmir. Bakıda İran səfirliyi qarşısında keçirilən nümayişi polis dağıdıb. 30-a yaxın nümayişçi İranda etnik azərbaycanlılarla necə davranmasına etiraz edirdi. Azərbaycan xalq cəbhəsinin təşkil elədiyi bu etirazın xeyli iştirakçısını polis saxlayıb.
Biz həmrəlimizi bildirməz qardaşlarımızdır. Xaricin qardaşlarımızdır.
Azərbaycanın müxalifət partiyaları və İrandan olan azərbaycanlı dissidentlər iddia edirlər ki, maydan bəri İranın şimalında gedən etirazlarda onlarla adam öldürülüb və yüzlərlə adam tutulub. Bir sıra ağır cinayətlərdə təqsirləndirilən qrupun mövcudluğu haqqında prokurorluqla MTN arasında illər boyu yazışma getməsini Azərbaycan baş prokuroru təsdiqləyib. Ətraflı məlumat bir qədər sonra. ABŞ nümayəndələr palatası İraqdakı qoşunların çıxarılmasına müddət qoyulmasını rədd edib. Respublikaçıların çoxluqda olduğu palata İraq müharibəsini terrorla qlobal mübarizənin bir hissəsi adlandırıb və qoşunları geri çəkmək və ya yer dəyişmək üçün vaxt qoyulmasını milli maraqlara zidd adlandırıb. BMT-nin Kosovadakı baş nümayəndəsi yerli seçkiləri 12 aylığa təxirə salıb. Soren Jessen Petersen bu qərarını mübahisəli əyalətin statusu barədə danışıqların başa çatmaması ilə izah edib. BMT Təhlükəsizlik Şurası Liberiyanın keçmiş lideri Charles Taylor'u Haqa Beynəlxalq Məhkəməsinə vermək barədə bugün qətnamə çıxarıb. 15 ölkənin yekdilliklə səs verdiyi sənəddə onun hərbi cinayətlərə görə məhkəmə qarşısında çıxarılması üçün hüquqi və praktik məsələləri həll eləmək BMT-nin baş katibindən xahiş edilir. Taylor Sierra Leon paytaxtı Freetown həbsxanasında saxlanır. Rumıniya parlamentinin komissiyası ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin terrorda şübhəliləri daşıdığı söylənən təyyarələrin yalnız texniki səbəblərdən ölkədə dayandığını bildirib. Komissiya bugün açıqladığı rəyində ölkədə məhbusların qanunsuz saxlanması barədə iddiaları təkzib edib. Avropa Şurasına görə isə 14 ölkə, o cümlədən Rumıniya ərazisi, Birləşmiş Ştatların terrorda şübhəli saydığı məhbusların gizlin saxlanması və ötürülməsində istifadə olunub. Nepal hökuməti parlamenti buraxmaq və aralıq dövr idarəçiliyi yaratmaq razılığına gəlib. Burada Mauçu qiyamçılar da yer tutacaq. Paytaxt Katmanduda fraksiya liderlərinin dünən apardığı danışıqların ardınca bugün bu barədə bəyanat verilib. Qiyamçılar 10 ildən çoxdur ölkəyə nəzarət eləməyə çalışırlar. Avropa Birliyinin konstitusiyası barədə qərar 2008-ci ildə çıxarılacaq. Bugün birliyin liderləri bu razılığa gəliblər. Brüsseldə keçirilən 2 günlük sammitin sonunda verilən bəyannamədə birliyin sədrinin konstitusiya islahatları barədə məruzə hazırlayacağı bildirilir. Avropa Birliyi liderləri bugün həmçinin Fələstinə 100 milyon euro beynəlxalq yardım paketini qəbul ediblər. Bugün Özbekistan Məhkəməsi ABŞ Orta Asiya Azad Mübadilə Qeyri-Hökumət Təşkilatının əsas ofisini bağlamaq qərarı çıxardı. Bu ayın əvvəllərində Özbekistanın Ədliyyə Nazirliyi bu təşkilatın öz statusuna uyğun çalışmadığını bildirmişdi. Təşkilatın Qukon, Fərqanə, Səmərqənd və Nüküs şəhərlərindəki ofisləri bundan qabaq din dəyişdirmədə günahlandırılaraq bağlanmışdı. Ötən il Əndicanda hökumət qoşunlarının etirazçılara divan tutmasını qərb ölkələr tənqid edəndən sonra bu ölkədəki bir çox qeytələr bağlanıb. Bu saatin qısa xəbərlərini dinlədiniz, verilişimiz davam edəcək.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3 kəsir 4.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Bir sıra ağır cinayətlərdə təqsirləndirilən qrupun mövcudluğu haqqında prokurorluqla Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi arasında illər boyu yazışma getməsini baş prokuror təsdiqləyib. Gəncədən Səadət Aşif qızı xəbər verir.
Azərbaycanın baş prokuroru Zakir Qaralov, keçmiş Milli Təhlükəsizlik Naziri Namiq Abbasovun 1999-cu ildə Daxili İşlər Nazirliyinin sabiq əməkdaşı Hacı Məmmədov və onun dəstəsinin mövcudluğu barədə Respublika Prokurorluğuna məktub göndərməsini təsdiqləyib. Gəncədə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində baş prokuror bildirib ki, Namiq Abbasov o vaxtki rəhbərliyə Hacı Məmmədovun dəstəsinin bir üzvü ilə bağlı məlumat göndərib və onda da tədbirlər görülüb. Zakir Qaralov deyib ki, ölkə prokurorluğu da öz növbəsində MTN-ə 7 dəfə müraciət edib.
Namiq Abbasov baş prokuror şəxsən özünə və 7 dəfə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin rəhbərliyinə məktublar göndərilib ki, Hacı Məmmədovun dəstəsi ilə bağlı əməliyyat yolu ilə konkret tədbirlər görsünlər, lakin o tədbirlər görülmədi. Ona görə də Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən cənab Eldar Mahmudov tərəfindən yaradılmış yeni xidməti yoxlama göstərdi ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində əməkdaşlarının da bu sahədə günahları olubdur.
Bir müddət əvvəl Namiq Abbasovun 1999-cu ildə Respublika Prokurorluğuna Daxili İşlər Nazirliyinin sabiq əməkdaşı Hacı Məmmədov və onun dəstəsinin mövcudluğu ilə bağlı ünvanladığı məktub ölkə mətbuatında dərc olunmuşdu. Ancaq indiyədək ölkə prokurorluğu bu məsələyə öz rəsmi mövqeyini bildirməmişdi. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Azadlıq aksiyası keçirən tələbələr müstəqil Azərbaycan Universitetinin rəhbərliyini və təhsil nazirliyini məhkəməyə verə biləcəklərini deyirlər. Arifə Kazımova xəbər verir.
Müstəqil Azərbaycan Universitetinin başqa institutlara bərpa olunmaq tələbi ilə aclıq edən tələbələrindən daha ikisi xəstəxanaya yerləşdirilib. Füqar Süleymanov və Bəhruz Fətiyevin səhhəti pisləşdiyindən tələbələr həkim çağırmalı olublar. Tələbələr iyunun 16-sında keçirdikləri mətbuat konfransında bildiriblər ki, Təhsil Nazirliyinə iyunun 20-sinə dək vaxt veriblər. O vaxtacan tələbləri yerinə yetirilməsə, artıq aclıqla yanaşı hüquqi addımlar da atacaqlar, yəni məhkəməyə müraciət edəcəklər. Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyası tələbələrin hüquqlarını müdafiə üçün hüquqşünası ayırmağa söz verib. Təhsil Nazirliyi icra aparatının rəhbəri İlham Pirməmmədov isə deyir ki, Nazirlik bir neçə dəfə həmin tələbələrə qanunsuz təhsil almaqları barədə xəbərdarlıq edib.
2001, 2002, 2003-cü illərdə qəbul olunan uşaqlarla bağlı məhkəmə də sağ olsun bizə qərar verdi. Təhsil Nazirliyi humanist addım attı. O uşaqların demək, əvvəlki keçən il qutarandan diplomunu verdik. Bu il bitirənləri dövlət hastasına bıraxdıq. Üçüncü kursda oxuyanlar sessiyaya buraxıb dördüncü kursa keçməyə. Amma 2004-cü ildə qəbul olunan qanunsuz tələbələrlə bağlı heç bir qərar qəbul edə bilməz.
İlham Pirməmmədovun sözlərinə görə sonuncu məsələni yalnız məhkəmə yolu ilə həll etmək mümkündür. Təhsil Nazirliyi qanunsuz tələbə qəbul etmək ittihamı ilə Müstəqil Azərbaycan Universitetinin lisenziyasını ləğv etdikdən sonra həmin ali məktəbin bir qrup tələbəsi başqa universitetlərə bərpa olunmaq tələbi ilə iyunun 1-dən aclıq aksiyası keçirir. Bakıdan Arifə Kazımova.
Gəncədə film studiyası açılıb. Müxbirimiz Səadət Aşif qızının daha bir reportajı.
Gəncədə Gəncə Film Studiyası açılıb. Bu studiyanın ilk sənətli filmi isə təhsillə bağlıdır. Təhsilə ayrılan büdcənin necə xərclənməsindən bəhs edən filmin prezentasiyasında studiyanın rəhbəri Xalidə Babayeva dedi ki, sənətli filmlər çəkmək üçün Gəncədə texniki və yaradıcı potensial var. Xanım Babayevanın sözlərinə görə ilk film qrant hesabına çəkilib. 3600 dollara büdcəsi olan filmin ictimai televiziyada nümayişi üçün danışıqlar aparılır.
Keşke belə bir film, Gəncə film ictimai birliyi yaratsaq, Gəncədə kino istehsalına başlamaqla burada həmin inkişafı nail olmaq olar.
Xalidə Babayeva deyir ki, növbəti film Gəncə və ətraf rayonların yollarının təmiri üçün dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitin necə xərclənməsindən bəhs edəcək. Gəncə Təhsil Mərkəzinin rəhbəri Nadir İbadov isə deyir ki, Gəncə Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri olsa da, film istehsalı əsasən Bakıda cəmlənib. Cənab İbadovun fikrincə, Gəncədə film istehsalı Azərbaycanın kino sahəsini daha da genişləndirər. Nadir İbadov hesab edir ki, həm də tədris filmlərinə ehtiyac var və Gəncə film bunun da öhdəsindən gələ biləcək. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Futbol gündəliyi. Dünya Kuboku uğrunda yarışda bugün Argentina komandası 6-0 hesabı ilə Serbiya Çernogoriyaya qalib gəlib. Hollandiya isə fil dişi sahilini 2-1 hesabı ilə udub. Futbol gündəliyini İlkin Məmmədov hazırlayıb.
İyunun 16-sında cümə axşamı keçiriləcək oyunlardan sonra daha 3 komanda Argentina, Hollandiya və Meksikada 8-1 final vəsqəsini təmin edən Almanya, Ekvador və İngiltərəyə qoşula bilər. C qrupundakı ilk oyunlarında qalib gələn və 1-2 yerləri bölüşən Argentina və Hollandiya yığmaları 8-1 final vəsqəsini indidən ala bilər. Bundan ötürü 1-ci oyunda fil diş sahilini 2-1 yenən Argentinalılar ilk oyunda Hollandlara 1 qolla yenilən Serbiya Çernogoriyanı məğlub eləməlidir. Hollandiya isə fil diş sahili ilə oyunda alacağı 3 xalla növbəti mərhələyə vəsqə qazanır. Cümə günü son oyunda gecə yarısı D qrupunun 2 komandası Meksika və Angola milləri qarşı-qarşıya gələcək. İlk oyunda İranı 3-1 hesabı ilə məğlub edən Meksikalılar bu oyunda Angolanı da məğlub edərsə, onlar da 8-1 finala vəsqə qazanacaq. Angola isə ilk oyununda güclü Portuqaliyadan oyun başlayarkən buraxdığı qolla 1-0 məğlub olmuşdu. İlk dəfə dünya çempionatına qatılan Angola yoluna davam edə bilməsi üçün bu oyunda ucuz olmalıdır. Meksika yığmasının ən sərəs hücumçusu Bargetti İranla oyunda aldığı zədə üzündən qrup oyunlarını buraxmalı olacaq. Meksikanın çalışdırıcısı Ricardo La Volpe deyib ki, İran qarşısında ikinci yarıda oynadığımız oyunu bütün oyunlarda göstərsək, dünya çempionatında nəsə əldə edə bilərik. Meksikanın kapitanı Rafael Marquez isə bildirib ki, sadəcə 8-1 finala yüksəlməyi uğur kimi qəbul eləməyəcəyik. Hədəfimiz daha yüksəklərdə yer almaqdır. Angolanın çalışdırıcısı Luis Gonzalez isə oyunla bağlı qeyd edib ki, Meksikanı artıq tanıyırıq, güclü komandadır. Amma oyuncularıma ancaq müdafiə olmağın bəs olmayacağını, qələbə üçün hücuma da fikir verməli olduqlarını demişəm. Meksika və Angoladan başqa D qrupunun digər 2 komandası, Portuqaliya və İran, şənbə günü meydana çıxacaq. Bu oyunda qazanılacaq qələbə Portuqaliyanın növbəti mərhələyə çıxaracaq, uduzan İransa 3-cü oyunun nəticəsindən asılı olmayaraq yoluna davam edə bilməyəcək. Şənbə günü axşam saat 6-da İ qrupunun favoriti İtaliya yığması çempionatın ən çox qorunan komandası olan Amerika Birləşmiş Ştatlarını qəbul edəcək. Afrikanın ən bahalı komandalarından olan Qananı ilk oyunda 2 qolla yenən İtaliya bu oyunda qələbə qazanmaqla növbəti mərhələyə erkən vəsqəni əldə edə bilər. Şənbə günü son oyunda Bakı vaxtıyla gecə yarısı daha öncə İtalyanlara yenilən Qana Amerikalılara 3 qol vuran Çexiyə ilə qarşılaşacaq. Çexlər də bu oyunda qalib gələ bilsə İtaliya ilə birgə növbəti mərhələyə yüksələcək.
Xəbərlər proqramı başa çatdı, sonda bu saatın xəbər başlıqları. Qazaxıstan Bakı Ceyhan kəmərinə qoşulur. İran prezidenti Qərbin təşkilər paketini irəliyə doğru addım adlandırır. Bakıda İran səfirliyi qarşısında nümayişi polis dağıdıb. Ağır cinayətlərdə təqsirləndirilən qrupun mövzuluğu haqqında prokurorluqla MTN arasında illər boyu yazışma getməsini baş prokuror təsdiqləyib. BMT nümayəndəsi Kosova'dakı seçkiləri təxirə saldı. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Space Radio. Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun verilişi günün söhbəti proqramı ilə davam edir. Bu söhbət Bakı vaxtı ilə saat 20-də canlı yayımla efirə getmişdi. İndiki söhbətimizdə dinləyicilərimizin artıq ona zəng eləmə imkanı yoxdur. Buyurun verilişi dinləyin.
Efirdə günün söhbətidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Bir dəfə bir neçə praqalı gənclə söhbət eləyəndə maraqlandım ki, yayda nə eləyəcəklər. Gözləmədiyim halda biri dedi ki, bir aylığa İsveçrəyə gedib barda ofisiant işləyəcək. O birisi dedi ki, alma yığmağa gedəcək, ancaq hələ bilmir hansı ölkəyə. Mən soruşdum ki, ali savadlı adam gedib barda ofisiant niyə işləyir və ya alma yığır. Cavab verdilər ki, bir-iki aya dollar hesabı ilə 3000, 5000 qazanmağın nəyi pisdir. Onda fikirləşdim ki, Azərbaycanlı niyə belə asanlıqla gedib işləyə bilməsin. Yayda Bakıda qəzetlər açanda nə qədər elan gözə dəyir. Almaniyada tikintidə işləmək ya Yunanistanda limon, portağal yığmaq. Bu elanlara inanmaq olarmı? Gedib işləyib, pul qazanıb, qaydan varmı? Azərbaycan vətəndaşları hələ Sovet dövründən sezona gedirdilər mövsümü işlərə. Müstəqillik dövründə bu mövsümün vaxtı uzanıb il oldu. Rusiyanın Mərkəzi Bankının hələ 1996-cı ildəki hesablamalarına görə, təkcə Rusiyadakı azərbaycanlılar Azərbaycana ildə 5 milyard dollar pul köçürtmüşdülər. Düzdür, sonralar bu məbləğ azaldı. Bununla belə, məsələn, Dünya Bankının, Beynəlxalq Valyuta Fondunun, dünya ölkələrinin müstəqillik dövründə Azərbaycana yardımı üst-üstə götürəndə heç 1 milyard eləmir. Və ya dünyanın ən böyük neft şirkətləri yığışıb konsorsium düzəltdilər, qərara gəldilər ki, Azərbaycana 7 milyard dollar pul qoysunlar. Buna dedilər, əsrin kontraktı. Bu, Azərbaycana böyük köməkdir. Ancaq o biri tərəfdən, bu 7 milyardı xaricdəki bütün azərbaycanlılar evlərinə o vaxt yəqin ki, bir ildə göndərirdilər uzaq başı il yarıma. Əvəzində Azərbaycan hökuməti nə edir həmin xaricdə işləyən azərbaycanlılara? Suallar çoxdur və bu suallara cavab tapmağa 3 qonağımız kömək eləyəcək. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Miqrasiya İdarəsinin rəisi Rauf Tağıyev, Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin direktoru Əlüsət Əliyev, Miqrasiya Resurs Mərkəzinin direktoru Azər Allahverənov. Qonaqlarımızı salamlayıram, xoş gəlmişsiniz verilişimizə. Canlı söhbət vaxtı sualı olan dinləyicimiz isə radiomuzun Bakı bürosuna 498-57-88 sayılı telefona zəng eləyib istədiyi sualı verə bilər. Əvvəlcə, Bakı sakinlərinin fikirlərini işləyək, görək mövsümü işlərə getmək istəyi ümumiyyətlə aktualdırmı? Qəzetlərdəki elanların dalınca düşüb gedən varmı? Bakı küçələrində sorğunu Babək Bəkir aparıb.
Siz yayda işləməyə, xarici ölkəyə ayda nə qədər versələr gedərsiniz?
Niyə getmirəm, mən mühəndisəm. Mən ayda heç olmasa 1-3-4 min gəlir versin. Mən mütəxəssisəm, mən injinirəm, tikinti üzrə. Azərbaycanda iş yoxdur bir çox.
Başqa işə getməlisiniz ki, ancaq mühəndisliyə gedərsiniz. Deyək ki, fəhləliyə getməlisiniz.
Yox, mən fəhləliyə 65 yaşında gedəcəm. Oğlum gedib də bəsdir.
Yayda xarici ölkəyə, yox. Məncə, ümumiyyətlə, Azərbaycandakı qadınlar inanmıram ki, yəni, pis baxırlar burada, yəni.
Ancaq gedənlər var da.
Var, amma o azlıq təşkil edirdi indi Azərbaycanda.
3000 dollar versələr gedərdim də ayda.
Ondan az versələr getməlisiniz.
Yox, qardaşım, gedmərəm.
Burada o qədər qazanırsınız, yəni?
Yox, az. Dəyişin də ona da.
Üstənilən məbləğə gedərdim, çünki mənim üçün bir heç netirmirəm.
Burada az olsun, evimin içində olsun.
Yaxşı mənfəət olsa gedərəm.
Məsələn?
Məsələn, milli pulundan 300 min manat.
Mənə elə gəlir ki, bu işləri bütün bizim devlətimiz həll eləməlidir ki, yəni bu duruma gəlib düşməyək ki, cəmaat xaricə getsin, orada bir iş tapsın, eləsin.
Bu qəzetlərdəki elanlara heç müraciət etmişsiniz?
Hamısı yalanlar.
İnanmırsınız?
Yox.
Ümumiyyətlə, sizin tanışlardan xaricdə, Rusiyada gedib işləyib qaydan varma?
Bütün tanışlarım, bütün qovumlarım, cavanlar, hamısı xaricdə, arvadları burada. Uşaqlar.
Məsələn, hansı ölkəyə gedirlər?
Məsələn, gedirlər Rusiyaya, gedirlər Norveca, gedirlər Qollandiyaya, gedirlər Şvetsiyaya, Şvitsariyaya və Germaniyaya.
Mütəxəssis kim gedirlər, yoxsa alıverə ya fəhləliyə?
Yox, fəhləliyə, mütəxəssis kim olanın mütəxəssisləri çoxdur.
Azərbaycana nə qədər pul göndərdilər? Yəni sizin oğlunuz?
Azərbaycana mənim oğlum məsələn ayda 300 mənə yollayır. Özü orada yığır özü üçün. Orada ailəsi var, ailəsini 500 yollayır. Maşın alıb göndərib bir dənə evə.
Mübarəkdir. Legal yolla gedib.
Viza götürüb, viza ilə gedib də.
Məndə tanıdıqlarımdan işləyən yoxdur, oxuyanlar varam.
İşləyib qayıdan var, nöş yoxdur, var.
Hansı ölkədə məsələn?
Elə Rusiyada, Moskvanın özündə.
Rusiya. Ancaq yay fəslində gedirlər, yoxsa bütün il boyu?
Yox, bütün il boyu.
Ailələrinə pul göndərə bilirlər?
Göndərirlər, bəli.
İşləyib qaydanlar var, özüm heç vaxt müraciət etməmişəm, amma qəzetlə vəbşə müraciət etmirəm, elan olan işlərə vəbşə müraciət etmirəm. Müraciət etmişəm bir işlə nəsində, yəni məbləğ istəyirlər, yüksək məbləğdə kursuzad istəyirlər ona görə işlən qabaq. Ona görə sərf eləmir.
Yox, elələr var, yayda gedir, elələr var il boyu.
Ailələrinə pul göndərə bilirlər?
Az. Yəni, indi orada o qədər naloqlar çoxalıb ki, vergilər. Ona görə də il boyu işləyirlər, keçəmsə evə pul gələbilir.
Mənim bir tanışım var, indi hal-hazırda Avstriyadadır. Zaltsburqda dəvət eləyiblər, işləyir, xadimə kimi işləyir, qadındır. Hətta onlar təklif eləyiblər, vətəndaşlığını da vətəndaşlığı qabul eləmir, amma deməli orada işləyir, maaşını da alır.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. Küçə sorğusunda səslənən bir fikirlə bağlı mən bir məsələni qeyd edeyim. Bizim söhbətimizin mövzusu kimisə xaricdə işləməyə həvəsləndirmək ya əksinə çəkindirmək deyil. Söhbət ondan gedəcək ki, azərbaycanlıların belə imkanı varmı, yoxmu, problem nədədir? İlk sualım isə Əlövsət Əliyevədir, Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin direktoruna. Əlövsət bəy, niyə yay olanda Avropalı gedib xaricdə 1-2 ay işləyib pul qazana bilir, azərbaycanlı bunu eləyə bilmir?
Mən deməzdim. İlk növbədə hər birinizi salamlayıram. O cümlədən həmkarlarımı salamlayıram. Rauf bəy, Azər bəy salamlayıram. Məlumat üçün bildirirəm ki, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarının xaricə mövsümü işlərə getməsi bəlkə də adət şəklini alıb. Bu, Azərbaycanın müstəqilliyindən sonra deyil, hətta istərinin vaxtında da mövsümü işlərə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları gedirdilər. Hətta ölkənin daxilində də mövsümü işlər mövcuddur. Bizdə kənd təsərrüfatı, daha çox kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan əhali dağlıq regionlardan gəlirdi Muğan regionlarına, Muğan zonalarına pambıqçılıq təsərrüfatı ilə məşğul olmağa, pambıq alaqdan təmizləməyə, pambıq toplamağa və mövsümü iş idi. O cümlədən başqa ölkələrə mövsümü işlə bağlı gedən azərbaycanlılar olub və bu gün də bu davam eləyir və həmişə bizim kənd rayonlarının əksəriyyətində Noruz bayramında, belə deyək də, o vaxt belə deyilirdi, Noruz plovun yeyəndən sonra Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları bir qayda olaraq Rusiya Federasiyasının ərazisinə mövsümü işlərə gedirdilər və bu gün də o davam eləyir. Qışda, yəni ciddi soyuqlar olan vaxtda Azərbaycana qayıdırlar və yaz qabağa gedirlər və yenə də payızda hamısı Azərbaycan Respublikasının ərazisinə qayıdırlar. Bu mövsüm işlər bu gün də davam eləməkdədir.
Əlövsət bəy, bəs Avropa ölkələrinə niyə gedə bilmirlər? Avropa ölkələrinə niyə gedə bilmirlər?
Avropa ölkələrinə getmək üçün Avropa ölkələrinə əvvəla müəyyən prosedurlar mövcuddur. Rusiya Federasiyasının ərazisində getmək üçün Azərbaycan vətəndaşlarının viza tələb olunmur. Sadəcə xarici pasport alıb, həmin pasportla Azərbaycan Respublikasının ərazisini tərk edirlər və işə düzəltmək üçün də heç bir digər prosedurlar tələb olunmur. Lakin Avropa ölkələrinə getmək üçün problemlər mövcuddur. İlk növbədə bu işlə bağlı Avropaya getmiş azərbaycanlıların deyək ki, bugün 50 mindən çox azərbaycanlı Qərbi Avropa ölkələrində məskunlaşıb. Bunların hər biri faktiki olaraq siyasi sığınacaq üçün müraciət edən şəxs kimi qeydiyyatdan keçsələr də əslində isə onlar bu və digər formada həmin ölkənin əmək bazarındadırlar və əmək fəaliyyəti ilə məşğul olurlar, müqaviləsiz əmək fəaliyyəti ilə məşğul olurlar, qeyri-qanuni əmək fəaliyyəti ilə məşğul olurlar, amma bunlar sezon deyil, bunlar daimi gedənlərdir.
Əlövsət bəy, deməli, onlar oradan sığınacaq istəyir, o qədər adam, 50 min adam. Əlövsət bəy, 50 min adam sığınacaq istəyir, yəni bu da təsir eləyir də. Hər Azərbaycan vətəndaşına bir potensial sığınacaq istəyən adam kimi baxırlar.
Və təbii ki, ona görə, əgər mən ona fikrimi deyirəm ki, əgər 50 min Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı Qərbi Avropa ölkələrindən siyasi sığınacaq üçün müraciət edirsə, onda həmin ölkənin hakimiyyətdə olan şəxsləri, səlahiyyətli şəxsləri Azərbaycandan əməkli miqrantlara inanmırlar və Azərbaycanda da elə bir təşkilat, elə bir firma mövcud deyil ki, Qərbi Avropa ölkələrinin hər Almaniyanı və yaxud da Avstriyanı inandıra bilsin ki, hətta Yunanıstanı inandıra bilsin ki, mənim vətəndaşım sizə alma yığmağa gəlirsə, bu mövsümü iş başa çatandan sonra o Azərbaycana qayıdacaq. Ona görə həmin ölkələrlə Azərbaycanda bu vaxta qədər belə bir qarşılaşma yoxdur, müqavilələr bağlanmayıb. Baxmayaraq ki, bununla bağlı çoxlu firmalar, Azərbaycanda səhv eləmirəmsə, Rauf müəllim dəqiqləşdirə, 9 firma qeydiyyatdan keçib xaricə işçi qüvvəsi göndərmək üçün. Lakin onlar hamısı Ərəb Əmirliyinə, Birləşmiş Ərəb Əmirliyinə və yəni Ərəb ölkələrinə cəmi 40 neçə dənə Azərbaycan vətəndaşını işləməyə göndərə biliblər. Avropa ölkələrinin heç birinə nə dövlət səviyyəsində, nə də o yaradılmış firmaların köməyinə əməkli miqrantlar bu vaxta qədər göndərilməyib. Var əməkli miqrantlar Avropa ölkələrində müxtəlif öz xətləri ilə, öz kanalları ilə, işə, və yaxud da Bakıda işə düzəldiyi firmaların dəstəyi ilə, təqdimatı ilə gedib həmin ölkələrdə çalışırlar.
Çox sağ olun, Əlövsət bəy. İndi isə sualım Rauf Tağıyevədir, Miqrasiya İdarəsinin rəisinə. Rauf bəy, bu Əlövsət bəyin dediklərlə bağlı bir aydınlıq gətirərdinizmi? Niyə belə az adam göndərilir ya da heç göndərilmir?
Əvvəlcə hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Həm söhbətlərimizi də salamlayıram, bütün dinləyicilərimizi də. Əlövsət müəllimin dediklərinin bir yüngülvari düzəlişə ehtiyacı var. Avropa ölkələrinə də olan azərbaycanlılar oradan siyasi sığınacaq almaq üçün gedənlər deyil. Düşünürəm, Əlövsət müəllimin özü də belə demək istəmirdi, amma dinləyicilər üçün belə çıxdı. Onlar əslində iqtisadi miqrantlardır. Yəni, daha çox gəlir əldə eləmək üçün, həyat şəraitlərini daha yaxşı qurmaq üçün Avropa ölkələrinə gedənlərdir. Lakin onlar bilirlər ki, Avropa ölkələrinə elə-belə gedib işləyə bilməyəcəklər. Oradan bir status qazanmaq üçün müraciət eləmək ehtiyacı duyurlar ki, bu status onlara imkan versin, həmin ölkədə qalsınlar, yaşasınlar, işləsinlər. Bu səbəbdən də onlar başqa yol görmədiklərindən, ola bilsin ki, böyük əksəriyyəti siyasi sığınacaq almaq üçün müraciət edənlərdir. Əslində isə onlar iqtisadi miqrantlardır.
Rauf bəy, bəs bunu bir qanuni çərçivəyə salmaq olmazmı ki, bu adamlar belə çətin yollara düşməsinlər?
Deyim sizə, ümumiyyətlə, siz misal gətirdiniz ki, Avropa ölkəsinin birindən digərinə işləməyə gedir və s. Heç biri üçün başqa ölkəyə işləməyə gedən keyfdən ləzzət almaqdan getmir. Hər biri öz ehtiyacının ödənməsi üçün başqa ölkəyə işləməyə mövsümü də olsa belə getmək məcburiyyətində qalır. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan Respublikasında qanunvericiliyi ilə başqa ölkələrdə işə düzəlmə mexanizmi tənzimlənir. Bu, Azərbaycan hökumətindən Azərbaycan vətəndaşlarını xarici ölkələrdə işə düzəltmək səlahiyyəti almış, yəni xüsusi icazə almış özəl qurumlar vasitəsilə mümkündür. Eyni zamanda hökumət xətti ilə də mümkündür.
İndiyə kimi nə qədər adam gedib, Rauf bəy, bu yolla?
Qanuni əsaslarla desək, çox, yəni bu şirkətlərin vasitəsilə özü gedib işləyənlərin də böyük əksəriyyəti qanuni yolla gedib işləyənlərdir. Çünki bizim qanunvericiliyimiz və konstitusiyamız Azərbaycan vətəndaşlarına istədiyi ölkəyə getmək hüququ verir. Qanuni yolla, yəni o lisenziya almış qurumlar və hökumət xətti ilə başqa məmləkətə işləməyə gedənlər 300 nəfərdən çox deyil.
Çox sağ olun, Rauf bəy.
390, bəli.
Çox sağ olun, yəni 300 nəfərə yaxındır. İndi sualım Azər Allahverənovadır, Miqrant Resurs Mərkəzinin direktoruna. Azər bəy, xaricdə iş təklif edən şirkətlər xətti ilə xaricə, məsələn, Avropaya, ya Avstraliyaya gedib işləyən varmı? Məsələn, Yunanın özü niyə işləmir o plantasiyalarda?
Sənin çox sağlam xəbər sağlığa görə, mən ilk növbədə Rauf mərimi salamlayıram və necə deyərlər, çox şadam ki, onlar da bizim bugünkü müzakirədə yaxın şəkildə, sıx şəkildə iştirak edirlər. Sözsüz ki, yalnız ilk növbədə bu Yunanistanla bağlı mən demək istəyirəm. Məsələ bundadır ki, bizim tədqiqatlarımız göstərir ki, əksər hallarda, yəni Yunanistanda bu iş təklif edən firmalar Azərbaycan vətəndaşları üçün işi əsasən bu subtropik bitkilərin plantasiyalarında təklif edirlər. Və biz ki, bu subtropik bitkilər yetişdirilməsi zamanı çox zaman kimyavi hansısa elementlərdən istifadə edirlər, daha çox fermanlardan istifadə edirlər və oradakı iş şəraiti bir o qədər də yəni insanın sağlamlığı üçün də yararlı deyil deyə və çox, bu mövzuna da çox zaman elə məhz kənardan işçiləri dəvət edirlər və çox belə deyək, böyük bir etimanla bilirlər ki, bu Yunanistan həmin o dediyiniz o strabik kişilərin plantasiyasında çalışan insanların böyük bir qismi məhz MDB məkanının olan insanlardır. O ki, qaldı tutaq ki, həmin o firmalar siz dediniz, başqa ölkələrdə yəni iş təklif edirlər, tutaq ki, Avstraliyanlardan çəkdir. Ya sözsüz ki, bu tipli firmalar yəni Azərbaycanda həqiqətən də vaxt aşırı yerli qəzetlərdə öz elanlarını verirlər və belə deyək də çox zaman da baxmayaraq ki, hər tərəfli şərait yaradırlar, yəni xaricə getmək istəyən insanlar üçün, yəni ən azından bu vədi verirlər və nəticədə ona gəlir çıxır ki, yəni bunlar ilkin olaraq o yanınıza çıxır, siz bir müsahibə götürürüz, bir vətəndaş dedik ki, yəni biz əvvəlcədən bizdən pul istəyirlər, həqiqətən də əvvəlcə həmin insanlarda müəyyən bir məbləğ istəyirlər, deyək ki, anketlərin doldurulması və sənədlərin hazırlanması və deyirlər ki, gördüyün qruplar nə vaxt formalaşsa, biz onu da sizi qrup şəklində göndərəcək həmin üçün və bir çox zamanlar elə olur ki, elə həmin insanlar elə illərlə gözləmək məcburiyyətində qalırlar. Sözsüz ki, bu tipli firmaların firmalar qarşısında da sabahsı günü hər hansı bir iddia qaldırmaq çox çətin olur. Çünki Rauf müəllim də, Əlifət müəllim də bilirlər ki, bu tipli firmalar, yəni qısa bir müddət ərzində yaranan bir firmalardır. Sadəcə olaraq bir neçə günlük və ola bilsin bir neçə həftəlik ərzində yaranırlar, necə deyərlər, öz xidmətlərini təklif edirlər. Yəni o ilkin məbləği əldə edəndən sonra çox qısa bir zamanda da öz fəaliyyətini dayandırırlar, öz fəaliyyətinə istan verirlər və yoxa çıxır həmin firma sadəcə olaraq. Amma elə firmalar da var ki, həqiqətən də insanları istər Çexiyə, istərsə də digər Avropa ölkələrinə göndərməyə müvəffəq olurlar və bu da, belə deyək, burada da müəyyən bir problemlər ortalığa çıxır. Biz bu yaxınlarda Miqrasiya Resursu Mərkəzinə müraciət etmiş bir şəxslə söhbət elədik. O, Almaniyada inşaat sahəsində çalışırdı və Azərbaycan fəaliyyət göstərən bu tipli firmaların əli ilə, yəni o Almaniya üstə bilmişdi, üst Almaniya gedə bilmişdi və orada çox maraqlı bir fakt idi ki, dedi, biz qanuni şəkildən getdik, yəni vizamız hər şey qaydasında idi, sənədlərimiz qaydasında idi. Əmək müqaviləmiz yalnız 6 ay üçün nəzərdə tutulmuşdu, çünki 6 aylıq bir inşaat işi var idi. 6 ay başa çatandan sonra həmin insan elə bil ki, müəyyən bir məbləğ əldə edir, yəni məvacib şəkildə bunu alır. Sonra isə necə deyərlər, taleyin ixtiyarına buraxılır. Çünki bu artıq belə deyək, müvafiq miqrasiya qanunvericiliyinə görə artıq qeyri-qanuni miqrant statuslu şəxsə çevrilir və çox qısa bir zamanda Almaniyanın ərazisini tərk etmək məcburiyyətində qalır. Yəni təbii ki, tərk edənlər də var, etməyənlər də var. Etməyənlər üst tutular müxtəlif digər belə deyək, şirkətlərə bu sahədə çalışan və o da özləri üçün iş axtarırlar və onların qeyri-qanuni miqrant statusda olmaqları onları bir növ belə deyək, az müdafiə olunan şəxsə çevirir və biz hətta həmin o şəxsdən də söhbət edirlər ki, müəyyən etdik ki, bir inşaat firmasına çalışırdı, qeyri-qanuni miqrant olurlar, yəni bunu qeyri-qanuni bu işə cəlb eləmişdilər və o hər gün o təhlükəni özlərində gözləyir ki, nə vaxtsa buna qarşı belə deyək, qanuni mexanizm işə çəkəcək və bunu çox qısa bir zamanda heç bir məvacib ödəmədən, əmək haqqını vermədən bunu deportasiya edə bilərlər və bu deyir ki, biz hər gün bunu gözləyirdik ki, nə vaxt bu bizim başımıza gələ bilər və digər tərəfdən də hətta bunların şikayət etmək üçün heç bir yerlərdə yoxdur, çünki qeyri-qanuni miqrantlardır, yəni öz hüquqlarını bilmirlər hansı instansiya qarşısında yəni tələb eləsinlər və iş verən qurumlar, xüsusilə də Avropa ölkələrində fəaliyyət göstərən iş verməklə məşğul olan şirkətlər o qeyri-qanuni miqrantların, xüsusilə də Azərbaycana getmiş insanların bu tipli statusundan belə deyək də öz maraqlarına uyğun şəkildə yəni istifadə edirlər və mən düşünürəm ki, Avropada olan bir çox insanlar, yəni onlar orada təbii ki, status aldıqdan sonra təkcə verilən müxtəlif miqrasiya xidmətləri tərəfindən verilən müavinətlə yaşamırlar. Yəni onlar əmək fəaliyyəti ilə məşğul olurlar. Amma o status almayan insanlar hansılar ki, hələlik ki, gözləyirlər ki, nə vaxt bunlara status verilir. Onlar müxtəlif şirkətlərdə, müxtəlif yerlərdə çalışırlar və çox zaman bu xidmət sahələri olur ki, yəni burada istər fermalarda iş məsələn Almaniyanın özünü deyək, kənd təsərrüfat sahəsində çalışan insanlar, çox sayda insanlar. İndi Əlifət müəllim 50,000 təxmini bir rəqəm səsləndirdi. Yəni ola bilsin ki, yəni bu rəqəm ətrafında olsun və ya bundan bir qədər az olsun. Amma fakt tədqiqatlar onu göstərir ki, bu tipli insanlar bir ölkədə qalmırlar, Avropanın hər hansı bir ölkəsində və onlar sadəcə həmin ölkənin müvafiq qurumları tərəfindən mənfi cavab aldıqda, yəni statusun alınmasında mənfi cavab aldıqda digər bir ölkəyə miqrasiya edirlər. Və belə deyək də bu Azərbaycandan getmiş və orada əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan insanlar və müxtəlif səbəblərlə status almaq istəyən insanlar daim hərəkətli olurlar. Bu və bu ölkədən digər.
Çox sağ olun, Nazər bəy. Əlövsət bəy, burada deyilənlərlə bağlı əgər nəsə fikriniz varsa deyə bilərsiniz. Bir də mən onu soruşmaq istəyirəm. O gedib, hətta qanuni yolla gedib, qeyri-qanuni miqranta çevrilmək təhlükəsi var. Bu xaricdə işləmək məsələsini hökumət xəttindən eləməlidirlər, yoxsa özəl şirkətlər vasitəsindən? Hökumət baş qoşmursa, özəl şirkətlər də bir iş görə bilmirlərsə, onda bu problem nə cür həll olunsun?
Deməli, mən qeyd olunanlarla bağlı bir də qayıdıram bayaqçı fikrimə, Rauf müəllim də düzəliş elədi. Azərbaycan Respublikasında bu BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının məlumatıdır, Əlövsət Əliyevin məlumatıdır ki, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları xaricdə siyasi sığınacaq üçün müraciət etmiş Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının sayı 50,000-ə yaxındır. Və bu dəqiq hər ölkədə neçə nəfər Azərbaycan vətəndaşı var, bu barədə rəsmi statistika mövcuddur və bir çox internet saytlarında var, girib tanış olmaq olar. Amma o problem, eyni zamanda onu qeyd eləmək istəyirəm ki, əhalisinin sayına görə Azərbaycan Respublikası xaricə ən çox işçi qüvvəsi göndərən ölkələrdən biridir dünyada. Təkcə Moskvada ötən ayın məlum, bu ayın 6-sında yayılmış Moskvadan yayılmış məlumata görə təkcə Moskva əhalisinin 8.1%-ni Azərbaycanlılar təşkil edir. Və bunlar hamısı əməkçi miqrantlardır. Qoyulsun 3%, 4% onların uşaqları, digərləri hamısı 18-35 yaşında olan şəxslərdir, əməkçi miqrantlardır. Amma Azərbaycandan xaricə işçi qüvvəsi göndərən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyidir rəsmi dövlət səviyyəsində və Azərbaycanda 4-9 müstəqil firma lisenziya verilib ki, xaricə işçi qüvvəsi göndərsinlər. Müstəqil firmaların marağı yoxdur, ona görə ki, həmin firmaları təsis edənlər əksəriyyəti dövlətdə müəyyən vəzifə tutmuş şəxslərdir. Bunu rezerv özləri üçün yaradıblar ki, sabah mən işdən gedəndə bu fəaliyyətlə məşğul olaram. Eyni zamanda bu fəaliyyəti kifayət qədər təbliğ olunmayıb, bu fəaliyyəti bilənlər yoxdur. Məsələn, mən bu sahədə professional deyiləm, mən professional olsaydım doğrudan belə bir firma yaradar və cəhd eləyərdim ki, xaricə işçi qüvvəsi göndərim. Bu həm sahibkarlıq fəaliyyətinin bir sahəsidir, yeni sahəsidir Azərbaycan üçün və kifayət qədər gəlirli sahəsidir. Yəni, bunun özün cəmaata təbliğ edə, iş bilənlərə, iş bacaranlara təbliğ eləmək lazımdır ki, belə firmalar inkişaf eləsinlər, xaricə işçi qüvvəsi göndərsinlər və özləri də müəyyən sahibkarlıq fəaliyyətinin bu sahə bir sahəsi kimi özləri kifayət qədər gəlir əldə edə bilsinlər. Əgər Azərbaycan Respublikasında xaricə gedən işçi qüvvəsi ilə bağlı miqrasiya prosesləri tənzimlənmiş olsa, Azərbaycan bu xeyli dərəcədə dövlətin büdcəsinə gəlir gətirmiş olar. Çünki təkcə Rusiya Federasiyasından məsulunlaşan Azərbaycan vətəndaşı ayda Azərbaycana $150 yaxın pul göndərirsə və bu rəsmi bankların hesabına gəlsə, bu idarə olunmuş formada Azərbaycanın büdcəsinə daxil olsa, Azərbaycan bankları vasitəsilə Azərbaycan vətəndaşlarına çatdırılmış olsa, bu kifayət qədər böyük gəlirdir. Və dövlət bundan xeyli faydalanmış olar, həm də vətəndaşlar faydalanmış olar. Bugün Rusiya Federasiyasından Azərbaycanlılar aparılıb, təxminən 15-20% kör təbi surətdə gedir. Deyək ki, gəlirlər oradan, buradan əmək bazarına, fəhlələri yığırlar, aparırlar, 2 bina, 3 bina tikirlər və heç nə əmək müqaviləsi bağlanmır. Onların sosial müdafiə hüquqları həyata keçirilmir. Onlarla sığorta müqavilələri bağlanmır. Təhlükəsizlik texnikası ilə bağlı heç bir müqavilə yoxdur. Yəni, Azərbaycan bir dövlət olaraq bu sahədə də iş aparmalıdır və çalışmalıdır ki, Azərbaycan vətəndaşları gedib xaricdə də öz hüquqlarını qoruya bilsinlər və əmək bazarında tutduğu yerə görə öz hüquqlarını qoruya bilsinlər. Eyni zamanda bir dövlət olaraq Azərbaycan maraqlı olmalıdır ki, bu qədər böyütdüyü 18 yaşına qədər, 20 yaşına qədər böyütdüyü vətəndaşları işçi qüvvəti yetişdiribsə Azərbaycan dövlət olaraq ondan fayda götürməyə maraqlı olmalıdır. Və Rusiya Federasiyasında elə belə Rusiya Federasiyası qüdrətli dövlət olduğuna görə öz əməkçi qüvvəsini, işçi qüvvəsini havaya verməli deyil və dövlət bunda maraqlı olmalıdır.
Çox sağ olun, Əlövsət bəy. Dinləyicimiz Mehdi bəy telefon xəttindədir. Buyurun, Mehdi bəy.
Axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Mənim üçün maraqlıdır ki, bu cinayətkar elanlar ki, verilir əhalinin miqrasiya məqsədi ilə xarici ölkələrə aparılmasını təmin edir, istiqamətləndirir. Bundan ötürü kimsə məsuliyyət daşıyır, ya onlara qarşı mübarizə aparılır.
Çox sağ olun, Mehdi bəy. Rauf bəy, bu suala cavab verərsiniz. Yəni, onlar niyə cəzalanmırlar? Bir də bu oxucu, ya bizim dinləyicimiz, bu qəzetdə elanları ki, görüb mövsüm iş təklif olun. O hardan bilsin ki, bu hansı düzdür, hansı səhvdir?
İcazə verin, mən münasibətimi bildirim təkcə bu suala deyil. Bu söhbətdə iştirak edən mənim tərəfkeşlərimlə, fikirləri ilə də bağlı münasibətimi bildirim. Bilirsiniz, məsələnin qanuni yolun dərindən bilməyəndə üzdən görünən məsələlərə qanuni don geydirib, olmuş fakt paltarı geydirib dinləyicinin diqqətinə çatdırmaq, dinləyicini yayındırmaqdır. Biraz da üzr istəyirəm həm dinləyicilərdən, həm sizdən, həm söhbətlərimizdən. Biraz dilettantlıq var belə danışıqda. Əvvəlcə Mehdi bəyin sualına cavab verim, sonra qayıdım dediklərimi əsaslandırmağa. Məsələn, burasındadır ki, Azərbaycanda Azərbaycan vətəndaşlarının xarici ölkələrdə işə düzəlməsi fəaliyyəti qanunvericiliklə tənzimlənir. Bu, əmək miqrasiyası haqqında qanundur və bu qanun 1999-cu ildə qəbul olunub.
Neden 1999'da? Çünkü indi değildiği kimi gazetelerde elan verip vatandaşları aldatma yoluyla onlardan pul toplayıp ya hariçte işe düzeltecekler diye şirket yaradı, faaliyet gösterirdiler ve kanunvericilikte bu kadara değildi. Elə böyle meselelerin karşısını almak için emek migrasiyası hakkında kanun kabul oldu ve bu kanunla böyle faaliyetle meşgul olmak isteyenlere devlet nezareti bu özel kurumların bu sahedeki faaliyetlerine devlet nezareti təmin olunubdur. Elə bu səbəbdən də Əlövsət müəllim orasını çox düzgün deyir ki, cəmi 9 özəl qurum belə fəaliyyətlə məşğul lisenziya olmaq alıb. Üçün sür razılıq lisenziya alıbdır və onlar indiyə qədər cəmi 32 nəfəri Səudiyyə Ərəbistanında tibb işçilərini işlə düzəldə biliblər. Amma Əlövsət müəllim orasını çox səhv deyirdi ki, dövlət qurumlarında çalışanlar özləri üçün yaradıblar. Hər belə olsaydı, bəlkə də onlar 32 yox, 3500 minlərlə adam göndərərdilər bəlkə də. Öylə deyil. Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun olaraq hər bir hüquqi şəxs belə xüsusi razılıq almaq üçün müraciət edə bilər və bu fəaliyyətlə, qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada məşğul ola bilər.
Rahat bəy, bəs cəzalanan varmı o elanları, adamları aldadıb aparanlar, o şirkətlər?
Deyirəm sizə ki, 2000-ci ildən sonra qəzetlərdə xaricdə işə düzəldirəm adı altında ardıcıl olaraq sönməkdədir və bugün belə elan yoxdur. Yalandan demək ki, belə elanlar var. Mehdi bəyədən və o cümlədən digər dinləyicilərimizin də diqqətinə çatdırıram ki, bu fəaliyyət Azərbaycanda təkcə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi deyil, digər aidiyyəti orqanlar tərəfindən də nəzarətdədir. Yəni bu mal göndərmək deyil, insan göndərmək, vətəndaş göndərmək olduğuna görə hökumət, dövlət bu məsələyə çox ciddi diqqət yetirir.
Çox sağ olun, Rahat bəy. Çox sağ olun.
Azərbaycanda mən fikrimi tam bildirmədim. Çox vacib məsələyə toxundunuz. Amma
siz fikrinizi deyin, axıracan deyin.
O sərt fikir aradan qalxsın. İcazə versəydiniz 2 dəqiqə davam edəyəm.
Buyurun, buyurun, deyin.
Məsələ burasındadır ki, Avropa dövlətlərinə qanuni əsasından gedib orada yaşamağa heç bir başqa yol yoxdur. Məsələn, mənim həm söhbətlərim dedilər ki, Yunanistana mövsümü işə gedir. Yalandır, belə şey yoxdur. Qəti yalandır. Avropaya gedirlər inşaat işinə. Yalandır, belə şey yoxdur. Bəli, Avropa dövlətləri indi başlayırlar belə məsələyə diqqət yetirməyə. Nədən? Çünki həmin ölkələrə qeyri-qanuni, həmin ölkələrdə qeyri-qanuni qalan başqa ölkə vətəndaşları, xüsusən Sovet İttifaqından gedən insanlar var. Onlar üçün problemlər yaradırlar. Bu insanların da, o cümlədən Azərbaycan vətəndaşlarının da ora gedib ola problem yaratmasının bir güclü səbəbi var. Bu səbəbdə həmin ölkələrə başqa yolla, qanuni əsaslarla gedib qalmaq imkanının verməməsidir. Elə buna görə də biz danışıqlar apararkən həmin dövlətlərin nümayəndələrinə nə qədər ki qanuni yollar müəyyənləşməyib, qeyri-qanuni yollar inkişaf edəcək çağrışını deyirik və çalışırıq ki, həmin dövlətlərdə qanuni əsaslarla işləməyə imkan yaransın. Elə bu səbəbdən də artıq Almanya dövləti bir neçə il bundan əvvəl kompüterdə işləyəcək mütəxəssislərə ehtiyacların olduğunu bildirirdilərsə, indi hətta inşaat işçilərini də qəbul eləmək istəyirlər. Elə bu səbəbdən də bir çox dövlətlər indiyə qədər gedib orada qeyri-qanuni olan başqa ölkə vətəndaşlarının legallaşdırırlar. Orada imkan verirlər ki, artıq qanuni əsasla qalsınlar. Biz çalışırıq ki, həmin dövlətlərdə olan Azərbaycan vətəndaşları da legal statusu qazanıb orada işləsinlər.
Rahat bəy, deməli bir dənə belə elan olsa, ya şirkət desə ki, mən sizi Almaniyada işə düzəldirəm, ya Yunanistanda plantasiyada iş təklif edirəm, deməli buna heç bir vəçlə inanmaq olmaz.
Heç bir vəçlə inanmaq olmaz. Çünki bu elə-belə məsələ deyil.
Çox sağ olun, Rahat bəy. İndi Azərbəyin təşkilatına çoxlu adamlar müraciət edirlər ki, Yunanistanda plantasiyada işləyib, özü də Bakıdan gedib. Azərbəy, yəni Rahat bəy deyir, belə elanlar yoxdur. Yəni bu yalan söhbətdir. Siz nə deyə bilərsiniz?
Yox, yəni ki, Rauf müəllim də ətraflı məlumat yoxdur bu barədə. Məsələ bundadır ki, bilirsiniz, Rauf müəllim öz çıxışında dedi ki, artıq Almaniya hökuməti çalışır ki, Almaniyada çalışan qeyri-qanuni miqrantların statusunu legallaşdırsın. Bir tərəfdən deyir ki, belələri yoxdur, digər tərəfdən deyir olanların statusunu legallaşdırmağa çalışır Almaniya hökuməti. Yəni, bu artıq bir ziyadə bir məqamdır. Digər bir tərəfdə, o ki, qaldı. Yunanistanda hansısa plantasiyada çalışmalara gedən, məsəl üçün bir çox bizim müsahibələr zamanı aşkar eləmişdik ki, həmin insanlar nəinki qəzet vasitəsilə. Yəni bu faktı da Rauf müəllimin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, son bir ay ərzində Azərbaycan bir neçə qəzetlərində Çexiyada iş təklifi verən şirkətlərin reklamları gelir. Yəni bununla da yaxından məşğul olsalar, yəni bunu aşkar eləmiyorlar. Amma o ki qaldı Yunanistanda, məsəl üçün çalışan insanların bir qismi demişlər ki, elələri var idi, qəzet vasitəsilə elan almışlar. Elələri də var, bu olmuşdur, Rauf müəllim. Hansı 2002-2004-cü illər ərzində. O ki qaldı, sakin digər bir qismində, onlar demişlər ki, biz bu təklifləri Azərbaycan, belə deyək də, elə tanışlarımız vasitəsilə, müxtəlif belə deyək də, kanallar vasitəsilə bu təkliflər bunlara, həmin insanlara gəlirdi və bunlar sənədlərini düzəldir, həmin belə deyək də, arada olan o maklerlər vasitəsilə istər Yunanistan, istərsə digər ölkələrə üst tutub gedirdilər. Təbii ki, ola bilsin ki, Əmək və Əhali Sosial Müdafiə Naziri bundan xəbər yoxdur, çünki bunlar elə həmin o insanlar vasitəsilə, yəni o sənədlərini göndərirlər, həmin insanların köməyi ilə gedirlər, yəni buna nazirliyin xəttinə eləmirlər və ona görə də nazirlikdə belə bir informasiya yoxdur. Amma o ki qaldı, yəni o tədqiqatlara, yəni tək müxtəlif tədqiqatlar var, tək Miqrasiya Resim Mərkəzinin yox, istər Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının, istərsə BMT Qalqın, istərsə digər beynəlxalq qurumların, özdə nüfuzlu beynəlxalq qurumlarının söhbəri, yəni bunların tədqiqatlarında bu fakt daim vurgulanır, daim göstərilir və mən düşünürəm ki, hər bir fakt ayrı-ayrılıqda, yəni araşdırma, yəni ehtiyac var və əgər bir fakt varsa, bu artıq belə bir faktın mövcudluğundan xəbər verir. Və bunu belə deyək ki, üstündən xətt çəkmək və demək ki, bu yoxdur, o yoxdur. Onda maraqlıdır, görəsən o Əlüsət müəllim dediyi kimi, o BMT Qalqın o belə deyək, informasiya kanallarında xəbərlər vasitəsilə yayılan o 50 min insan Avropa ölkələrində nə ilə məşğuldur? Yəni bu 50 min üstündən xətt çəkmək olmaz, axı bu insanlar Almanya istəyir, digər Avropa ölkələrində yaşayırlar, fəaliyyət göstərilir, əmək fəaliyyətində məşğul olurlar, kimisi qanuni, kimisi qeyri-qanuni. Amma mən düşünürəm ki, bu tipli, bu insanların müxtəlif problemləri var, elə həmin yaşadığı ölkələrdə.
Çox sağ olun, Azər bəy, çox sağ olun. Dinləyicimiz Bayram bəyin sualı var. Buyurun, Bayram bəy.
Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Salamlayıram hamınızı. İlhan bəy, birinci sualım sizədir. Nə olar bu veriliş aparanda? Belə bir sual qoyun ki, bu aparıcılarla, bu dinləyicilər daha acıq olsun. Nəticə nədir ki, bu vətəndaşlar ölkəni tərk edir? İkinci sualım Rahat bəyədir. Rahat bəy, xahiş edirəm siz Xarici Miqrasiya İdarəsinin rəisi olmasaydınız, görəsən Əlüsət bəyə necə cavab verərdiniz? Mən 95-ci ildə 118-ci Qəbz surəti ilə 5500 manat, o vaxtı köhnə Samsunlu gəncdə yuxarı, Mayit müəllim idi. Ora bu çəkirdim ki, dövlət əmək miqrasiya idarəsində gedim xaricə, vəziyyət ağır idi. Yalıyam, ancaq dolanmaq olmaz. Elə oldu ki, sonra dedilər, həkimlərə sarılırlar, 97-ci ildə yoldaşım dayandı. Deməli, nəhayət ona da 5500 çəkirdi. Sənətlərini bir ətək pul xəstədi. Diplom incisində tərcümə elədi. Bütün bu pullar xarici konsulluq idarəsindən keçdi. İnanın, 200 dollara qədər azı xərcimiz çıxdı şəxsi bir adamın. Axır ki, biz gedəsi olmadıq. Orada da bilmirəm nə meydana çıxdı, kimlər ortaya düşdü, nə oldu. İndi mənim sualım konkret belədir. Xahiş edirəm, Rahat müəllim, bir vətəndaş mövqeyindən çıxış et. Əsaslandırın ki, bax, bunlar nədir? Əlüsət müəllim, çox sağ olun ki, vətəndaş mövqeyindən düzgün siz şərh edirsiniz. Bəli, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşının 18 yaşından yuxarı enerji, əmək ehtiyatları sayılır. Onlar müstəqillik dövrümüzdə Azərbaycana xeyir verməlidirlər. Nəinki? Ölkədən çıxıb getsinlər. Sağ olun, diqqətinizi görürüm, minnətdarım.
Çox sağ olun. Rahat bəy, cavab verərsinizmi? Yəni, bir ətək...
Məmnuniyyətlə, əvvəlcə onu bildirim ki, o qeydə düşən vaxt belə bir qanun yox idi. O da 2000-ci ilə qədər olan söhbətidir. Çox olsun ki, 1995-96-cı illərdə olmuş belə hadisələr baş vermişdir. Mən orada çalışıram 1998-ci ildən və vəziyyəti belə görüb o qanunun yaranması üzərində işləmişik. Əmək miqrasiyası haqqında qanun qüvvəyə minəndən sonra belə faktların qarşısı alınıb. Yeri gəlmişkən deyim ki, nəinki dövlət orqanı, hətta lisensiya almış özəl qurumlar da Azərbaycan vətəndaşını xarici ölkədə işə düzəltməyə çalışarlarsa, bunun müqabilində Azərbaycan vətəndaşlarından heç bir haqq almaq ixtiyarları yoxdur. Bir sözlə deyim, mənim həmsöhbətlərim də elə dəfələrlə təkrarlayırlar ki, beynəlxalq təşkilatlar təsdiqləyir ki, Avropada siyasi sığınacaq almaq üçün 50 min Azərbaycan vətəndaşı müraciət edib. Bu tamamilə yalan bir faktdır. Bunun əvvələn onu deyim ki, 2 il bundan əvvəl Danimarka hökumətinin müraciəti əsasında Azərbaycanın müvafiq dövlət orqanlarının, o cümlədən Xarici İşlər, Daxili İşlər Nazirliklərinin nümayəndələri həmin ölkədə olmuşdular. orada onlara təqdim olunmuş Azərbaycanlı adı ilə Azərbaycanlı olaraq həmin ölkədən Danimarkadan siyasi sınacaq almaq üçün müraciət edənləri təqdim eləmişdilər. 50 nəfərin içərisindən 8 nəfəri Azərbaycan vətəndaşı olmuşdur. Yerdə qalan Azərbaycan vətəndaşı olmamışdır. Onlar bir qismi İran vətəndaşı, böyük əksəriyyəti isə erməni olmuş və o 8-dən də 3-ü vaxtilə Azərbaycanda yaşamış erməni millətinin nümayəndələri olmuş. Yalnız 5 nəfəri Azərbaycanlı olmuşdur. Bu 5 nəfərin özü də böyük faktdır. Elə bunun da qarşısını almaq üçün Azərbaycanda çox böyük vüsətlə, çox böyük vüsətlə iqtisadiyyat inkişaf edir, yeni iş yerləri yaradılır və təkcə onu demək kifayətdir ki, son 2 il yarımda 380 milyondan çox, 80 minindən çox üzr istəyirəm. Yeni iş yerləri açılmışdır və bu iş yerləri daimi iş yerləridir, müvəqqəti iş yerləri deyil və bu tendensiya getdikcə daha böyük sürətlə artmaqdadır. Təbii ki, Azərbaycan hökuməti də çalışır ki, vətəndaşları öz ölkələrində daha yaxşı işlə çalışsınlar, bütün ehtiyaclarını ödəyə bilsinlər.
Çox sağ olun, Rauf bəy.
Buna zaman lazımdır.
Çox sağ olun. Əlüsət bəy, indi sualım sizədir. Bu adamlar çətinə düşəndə sizə müraciət edirlər. Bəs çətinə düşməmək üçün əvvəlcədən müraciət edə bilərlərmi ki, məsəl üçün müqavilənin əgər əksiyini siz deyəsiniz və ya vasitəçi şirkət haqqında məlumatı hardan almaq olar?
Belə əvvəllər mən Səmərov bəyin o barədə razıyam. Əhalinin Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının məlumatlandırılması istiqamətində son illər Azərbaycan hökuməti tərəfindən ardıcıl işləri görülür. İstər Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində, istər qeyri-hökumət təşkilatlarının bazasında, istər Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatında miqrasiya informasiya mərkəzləri yaradılıb və xaricə istənilən işçi qüvvəsi kimi aparılan, istər xarici dəvətlə getmək istəyən və xaricə ümumiyyətlə üst tutmaq istəyənlər bu təşkilatlara müraciət edirlərsə, normal cavabla təmin olunurlar. Çünki orada kifayət qədər professionallar oturublar və yəni bu sahəni bilən insanlar onları məlumatlandırırlar. Yəni, xaricə getmək istəyən hər bir vətəndaş əmək müqaviləsi bağlayırsa, hansı formada gedirsə, əmək müqaviləsi bağlamırsa, dəvət edən təşkilatla, işə götürən təşkilat haqqında istədiyi informasiyanı qeyri-hökumət təşkilatlarından ala bilərlər, o cümlədən Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzindən ala bilərlər. Rauf müəllim də telefonu deyə bilər, Miqrasiya İdarəsində də mövcud olan, yəni Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Miqrasiya İdarəsində də mövcud olan informasiya mərkəzi haqqında məlumat verə bilərlər. Vətəndaşlar, Azərbaycan vətəndaşlarının özlərində də bu sahədə böyük problem mövcuddur ki, müraciət eləməyi əvvəlcədən dəqiqləşdirib, müraciət eləmədən gedirlər. Sonrakı dəymiş istəyənin ödənilməsi üçün gəlib Əlövsət Əliyev kimlərini axtarıb tapırlar ki, bizi anladıb aparırlar. Məsələn, bu yaxınlarda biri bizə gəlmişdi ki, məni anladıb Rusiya tikintiyə apardılar. Mənə demişlər, ayda 1000 dollar verəcəm. Gedəndən sonra mənə ayda 500 dollar verdi. Mən də 2 ay işlədim, qayıtdım. Xahiş edirəm, mənə dəymiş istəyənin ödənilməsinə yardım eləsiniz. Belə şeylər çoxdur. Amma yenə deyirəm, əhalinin maarifləndirilməsi istiqamətində də işlər gedir. Amma bir şeyə görə mən çox narahatam ki, biz də Azərbaycan vətəndaşıyıq və mən də çox istərdim ki, Azərbaycan vətəndaşları xaricə gəzməyə getsinlər, istirahətə getsinlər, xaricə sadəcə olaraq belə xoş gün dalınca getsinlər, yüksək işlərə getsinlər. Amma Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları əgər xaricə siyasi sığınacaq almağa gedirsə, bu, Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin, o cümlədən firmaların, işə düzəltmə firmaların üzünə xaricin bağlanmasıdır. Mən bir də o fikrə qayıdıram ki, bəli, bu reallıqdır. Azərbaycan hökuməti kemçimiş MDB məkanında ən çox xaricə siyasi sığınacaq üçün müraciət edənlərin vətənidir. Və bu, ürək açan bir şey deyil. Ona görə xaricin, Qərbi Avropa ölkələri Azərbaycana bağlıdır. Üzünə, Azərbaycanın üzünə bağlıdır. Və bir də bu sahə qapalı sahədir. Əhali məlumat daha çox məlumatlandırılmalıdır və daha çox professionallar bu sahədə firmalar yaratmalıdır. Xaricə işçi qüvvəsi göndərməlidir. Getməlidir xaricə işçi tələb edənlərlə söhbətlər aparmalıdır.
Əlüsət bəy, mən bir sualım var. Əlüsət bəy, Rauf bəy dediyi argumentlə bağlı bir sualım var. Deyir, yəni hamı xoş gün dolanışıq dalınca gedir, yəni əksəriyyət. Bunlar da bunu deyə bilmirlər qərb ölkələrinə. Məcburdur desinlər ki, biz incidirlər, biz siyasi sığınacaq istəyirik. Yəni bu argumentlə bağlı nə deyərdiniz?
Bilirsiniz, problem ondadır ki, mən indi bir layihə üzərində işləyirəm, yekunlaşdırmaq üzrəyəm və bir təxminən 50-60 nəfər Avropadan qayıtmış şəxsi müəyyən elədim. Bunlar Azərbaycanda orta səviyyədə, əhalinin orta təbəqəsini təşkil edən şəxslərdir. Keçmiş bacılardır, keçmiş kübar belə də ailələrinə məxsus olan şəxslərdir, belə deyək. Onlarla söhbət zamanı deyirlər ki, bizə Almaniyanın, Fransanın, Bəlkə də bunu belə geniş ictimaiyyətə açıqlanması düzgündür. Qaçqın şəhərciyində yaşamaq bugünkü Bakıda yaşamaqdan daha rahatdır. Bu mənim üçün çox pis xəbərdir. Bu mənim üçün çox pisdir. Bir Azərbaycan vətəndaşı kimi mən bunu ifadə eləməyə də çətinlik çəkirəm ki, öz Azərbaycan sürətlə inkişaf edən ölkələrdən biridir bugün regionda məlumata görə. Amma nə eləmək olar ki, bu faktlar mövcuddur və inanırıq ki, Azərbaycan inkişaf edir və yaxın gələcəkdə bunlar aradan qaldırılacaq.
Çox sağ olun, Əlövsət bəy. Verilişimizin axırına 4 dəqiqə qalır. Yekun olaraq nələri demək istərdiniz? Buyurun, Azər bəy, bir dəqiqə əgər mümkünsə, yekun olaraq nəyi demək istərdiniz?
Bir dəqiqə ərzində deyə bilərəm. Mən, Elxan bəy, məsələ bundadır ki, biz həmişə firmalar barəsində danışırıq və hansısa, belə deyək də, xaricdə iş təklif edən şirkətlərlə bağlı danışır, qəzetlərdə verilən reklamlarla bağlı danışır, amma bugün internet vasitəsilə də çox sayda onlarla internet saytları var ki, xaricdə iş təklif edir və Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları, yəni biz bilirik ki, bu kommunikasiya sahəsində də kifayət qədər sağlılar, onlar mütəmadi olaraq internet saytlarına girirlər, daxil olur, oradan informasiya götürürlər və İnsanların müəyyən bir qismi həmin o internet saytlar vasitəsilə yayımlanan elanlardan da yararlanmağa çalışırlar. Və heç bir dövlət, yəni dünyada mən dünya miqyasını götürürəm, heç bir dövlət bu tipli internet saytlarda verilən elanların qarşısına ala bilmir. Sadəcə olaraq biz öz insanlarımızı, öz vətəndaşlarımızı vaxtında maarifləndirməliyik ki, bu tipli belə deyək də təkliflər alarkən çox həssaslıq və dəqiqliyi ilə yanaşsınlar və informasiyanı bir neçə mənbələrdən dəqiqləşdirsinlər. Digər tərəfdən də biz bugün bəli bəyan edirik ki, Azərbaycan hökuməti bəyan edir ki, 380 min artıq iş yeri açılıbdır. Mən bilirəm ki, təxminən 380 min, yəni ən azı yaxın 1-2 ildə hələn bir 250 min də iş yerinin açılması nəzərdə tutulub. Və ümid varam ki, yəni Azərbaycanda o dediyimiz iqtisadi sahədə inkişaf həqiqi mənada yüksək səviyyədə həyata keçirildikdən sonra həmin o 250 min də işlə təmin olacaq və üstəgəl xaricdə yaşayan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları da öz ölkəsindən qayıdıb və Azərbaycanda əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaqla bir tərəfdən özlərinin təhlükəsizliyini təmin etmiş olarlar. Digər tərəfdən də Azərbaycan hökumətinə yardımlarını etmiş olarlar. Yəni
çox,
mən ən azından ümid bəsləyirəm və arzu edirəm ki, belə də olsun.
Çox sağ olun, Azər bəy. Rauf bəy, yekun olaraq nəyə deyərdiniz? Bir dəqiqə mümkünsə.
Bugün Azərbaycan böyük sürətlə inkişaf eləməkdədir. Ölkə prezidentinin ardıcıl sərəncamları ilə Azərbaycanın, bu cümlədən Azərbaycanın regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı haqqında dövlət proqramları qəbul olunmuşdur və uğurla icra olunur. Bu isə Azərbaycandan gedənlərin sayının getdikcə daha böyük sürətlə azalmasına gətirib çıxarır. Buna baxmayaraq, Azərbaycan prezidentinin sərəncamı ilə təsdiq olunmuş adım çəkdiyim sərəncamda xarici ölkədə olan azərbaycanlıların sosial müdafiəsinin təmin olunması üzrə tədbirlər görülməsi də nəzərdə tutulur. Və bu işdə ardıcıl olaraq davam etdirilir. Bu yöndə artıq bir çox dövlətlərlə müvafiq sazişlər imzalanmışdır və digər dövlətlərlə də belə sazişlərin imzalanması üzərində iş aparılır.
Bundan
da əlavə artıq başlanılıbdır həm Avropa, həm digər hətta Rusiya ilə, Türkiyə ilə, dövlətləri ilə readmissiya haqqında sazişlər üzərində danışıqlar aparılır ki, həmin ölkədə olan və Azərbaycana qayıtmaq istəyən qeyri-qanuni miqrantların önüllü sürətdə geri qaytarılması üçün hər iki dövlətlər səylərini birləşdirsinlər. Onların öz mənşə dövlətlərində, tutalım Azərbaycanda, normal fəaliyyət göstərmələri üçün hər cür şərait yaradılır.
Çox sağ olun, Rauf bəy, çox sağ olun. Əlövsət bəy, yekun olaraq bir dəqiqə mümkünsə.
Mən də inanmam ki, Azərbaycan yaxın gələcəkdə mənşə ölkəsindən təyinat ölkəsində çevriləcək, inşallah. Eyni zamanda mən miqrasiyaya faciə kimi baxmıram, mən miqrasiyaya yeni həyatın başlanğıcı kimi baxıram, mən miqrasiyaya yeni inkişaf kimi baxıram və hesab edirəm ki, Azərbaycanda qaçqın problemi Rauf bəy o vaxt başlayır ki, onda insanların hüquqları pozulur. Və mən inanmam ki, yaxın gələcəkdə bu məsələlər də aradan qaldırılacaq, Azərbaycan immigrantlar ölkəsinə çevriləcək.
Çox sağ olun, Əlövsət bəy. Bununla da günün söhbəti başa çatdı. Mövzu belə idi ki, Azərbaycanlı məsələn mövsümü işlərə xaricəyə necə gedə bilər? Verişimizdə iştirak edirdilər. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Miqrasiya İdarəsinin rəisi Rauf Tağıyev, Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin direktoru Əlövsət Əliyev, Miqrasiya Resurs Mərkəzinin direktoru Azər Allahverənov. Çox sağ olun, Rauf bəy, ki, imkan tapdınız, verilişimizə qatıldınız.
Sağ olun, böyük məmnuniyyətlə qatıldıq.
Çox sağ olun. Çox sağ olun, Əlövsət bəy, ki, imkan tapdınız, qatıldınız verilişimizə.
Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
Çox sağ olun. Çox sağ olun, Azər bəy, ki, verilişimizə qatıldınız.
Minnətdarım, Əlövsət bəy.
Söhbət aparırdı Elxan Nəsibli. Sağ olun, sağlıqla qalın.